podcast fra E24.
I denne episoden kommer det en del anklager og påstander mot Telenor. Telenor beskriver saken som et mareritt, men uenige I mange av påstandene og anklagene som fremkommer. Blant annet sier Telenor at det I praksis ikke ville vært mulig å slette dataene I Myanmar, og at eksperter analyserte dette grundig. Bildet av en rød knapp misvisende, mener selskapet. Telenor understreker at de delte informasjon om datadeling både før og etter kuppet. I tillegg delte selskapet informasjon om enkeltvise myndighetsforespørsler frem til de ble beordret om å stanse. Telenor mener det en udokumentert påstand at teledataene kan knyttes direkte til militærjuntaens drap på opposisjonelle. Du kan høre hele svaret fra kommunikasjonsdirektør I Telenor, Thomas Midteide, til slutt I podcasten. Så vil jeg også legge til at militærkuppet I Myanmar I februar 2021. På det tidspunktet sitter Erna Solbergs regjering ved makten. Støre-regjeringen overtar først I oktober 2021. Jeg som det også kommer frem I episoden, en del av Erna Solbergs regjering. Jeg heter Torbjørn Røe Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp verden. På en bølge av fremtidshåp om nye markeder og demokrati landet statseide Telenor I Myanmar. Det endte I tragedie. Min gjest I dag forfatter Nicolai Prytz, og boken heter Forrådt av Norge.
Dette et av de
og vi samstemte.
Mest vanskelige temaene når det gjelder sammenhengene.
Dommel eller enkel retteving.
Velkommen, Nicolai.
Tusen hjertelig takk.
Det er en bok om Telenor I Myanmar, og det må sies at det en svært, svært kritisk bok om Telenor I Myanmar. Hva årsaken til at du har skrevet den? Hvordan kom du inn I sakskomplekset?
Jo, det kan jeg fortelle deg, at I 2012 så traff jeg en demokratiforkjemper I forbindelse med at jeg samarbeidet med Aung San Suu Kyi, fredsprisvinneren, om et fond som het World Freedom Fund, og kom I kontakt da med en rekke demokratiforkjempere, hvorav Ko Jimmy nettopp hadde sluppet ut av fengsel I det politiske amnestiet. Han ble arrestert første gang I 1989. Vi var akkurat like gamle, og født I februar også. Han hadde da sittet mer I fengsel I sitt liv enn han hadde vært fri. Når kuppet kom, I januar 21, så gikk det ut etterlysning etter han. Han var en av de mest prominente demokratiforkjemperne I Myanmar. Han måtte gå I dekning, drive motstandsarbeid. Og husk på at Myanmar har en veldig voldelig militærjunta. Og når de gjorde kupp I 21, 1. februar 21, så gikk det ut etterlysning etter han etter 13 dager. Da levde Ko Jimmy på flukt. Han hadde en datter og en kone. Han ble sporet I en dekkleilighet I oktober 21. Han ble arrestert. Han ble torturert. Han ble dømt til døden I januar 22. Og så ble han hengt I fengselet, det som heter Insein-fengselet, I den 23. juli I 22. Ko Jimmy brukte Telenor SIM-kort. Det som skjedde med meg var at I 21, før Ko Jimmy ble arrestert, så ble jeg oppringt av teleministeren I det som heter National Unity Government of Myanmar. De trengte hjelp.
Demokratiske eksilregjeringen, rett og
slett. Helt korrekt. De trengte hjelp til å stanse Telenors datadeling med militærjuntaen, og til å stanse salget av Telenor Myanmar. Jeg trodde jo ikke på det når de ringte meg, at Telenor var I stand til å dele data som ledet til at demokratiforkjempere ble systematisk jaktet på og arrestert av juntaen. Det trodde ikke jeg Telenor, som et statskontrollert norsk selskap, kunne gjøre, så jeg trodde ikke på det.
Og det alt dette, Nicolai, som vi skal grave I. Og vi skal gå litt systematisk til verks. Og så må jeg si bare sånn for ordens skyld at dette jo også en sak som har blitt belyst av flere andre ved siden av din bok. NRK har hatt flere saker om det. De har også en podcast om det som heter Telenors Mareritt. Og det også sånn at en rekke av de faktene I saken, de det enighet om også fra Telenors side. For eksempel at militærjuntan ikke bare fikk tilgang til, men at Telenor også før dette salget og like etter kuppet delte data med myndighetene I Myanmar. Men før vi begynner litt på begynnelsen, Nikolai, så bare et spørsmål. Har du noen sånn personlig agenda I dette? Og jeg nødt til å spørre deg, fordi at du jo en kjent gründermann ved siden av dette, og du hadde en ganske bitter og mye omtalt sak mot Telenor for en del år siden, så har du noen sånn personlig interesse I dette?
Nei, dette altså,
utover det idealistiske?
Nei, dette to vidt forskjellige saker. Det som skjedde var at mitt oppstartsselskap var nødt til å ta Telenor til voldgiftsretten I 2017. Og I 2017, altså det var 3 år før kuppet, nå vi 2025, vi fikk en voldgiftsdom den gangen som sa at Telenor opererte på grensen av det illojale og dermed det ulovlige. Jeg merket meg da den gangen at de hadde en forretningspraksis som jeg syntes var dårlig, men det har jo overhodet ikke noe med boken å gjøre.
Vi skal snakke med utgangspunkt I ditt perspektiv I boken, og Telenors kommentarer kan du høre til slutt I denne podcasten. Akkurat nå så ligger det også en sak I kontroll- og konstitusjonskomiteen om dette. Det varslet et søksmål mot Telenor fra en rekke myanmarske organisasjoner. Kjernen I saken da altså både historien om et land, håp om et demokrati, men også da et norsk statseid selskap som slår seg opp som mobiloperatør, og som da ender med å dele data med militærjuntan og til slutt selge seg ut av landet. Konsekvensene I Norge vet vi foreløpig ikke, den forstand at den politiske prosessen, den jo pågående. Konsekvensene av kuppet I en Myanmar vet vi mye om. De var, for å si det forsiktig, alvorlige. Rundt 7000 mennesker drept, rundt 30000 arrestert, ifølge én kilde, nemlig AAPP, Non-Profit Overvåkingsgruppe. Men Nikolai, la oss gå tilbake til begynnelsen. Du nevnte Aung San Suu Kyi. Fredsprisvinneren 1991 fikk hun den, da satt hun I husarrest. Så 20 år etter det, så det litt sånn endelig litt optimisme I Myanmar. Det en type reformperiode, nesten litt sånn glasnost og perestroika som innledes.
Ja, det ble det I hvert fall fremstilt som I Norge. Det som skjedde var at Jonas Gahr Støre, dette var I samme år som han hadde det berømte Hamas-intervjuet med TV2, så hadde han også et hemmelig møte I Bangkok, der hvor Sigve Brekke var Asia-sjef fra, med militærjuntan, eller representanter for militærjuntan I Myanmar, som lurte på om han kunne, altså som sa at de, nå ønsker vi demokrati, vil Norge hjelpe oss? Før det så hadde militærjuntan, og da må man tenke på at da har landet vært styrt med jernhånd I 50 år, De har sett at, altså de har vannstyrt landet, de hadde ingen grunnleggende infrastruktur som vi tar for gitt I Norge, ikke sant? Alt var skakkjørt, dårlig økonomi, et av verdens aller fattigste land, og disse militærjuntene hadde jo kontakter I Thailand og I Vietnam, og så de at disse nabolandene begynte å gjøre det bra, så tenker de, hva skal vi gjøre nå? Og det de gjorde, og det det man må se på, hva man gjør, ikke hva man sier. Det de gjorde, det var at de lagde, eller først så overførte de 300 statseiendommer og statsselskaper til egne militære holdingsselskaper, stjal fra folket rett og slett. Det var det første de gjorde. Så lagde de en konstitusjon, altså en grunnlov, som sa nummer én, det at militæret skal ha 25% av setene I parlamentet uansett valgresultat, og disse 25% har vetorett på et hvert forslag. I tillegg så skal vi ha innenriksminister, forsvarsminister og grensepoliti og politi. Og så, til slutt, så skal vi ha 2 av 3 I presidentskapet. Det var demokratiet vi ble fremstilt for her hjemme, altså.
Så det ingen, jo, altså, men bare legge merke til, jeg sa ikke at det ble innført demokrati i Myanmar. Det første reelle valget de har kommer også senere, men det hele tiden, det ikke sånn at militærjuntaen slipper opp, men det en reformperiode i den forstand til å åpnes litt opp.
Ja.
Og dette gjør da altså at man også skal bygge ut mobilnettet i Myanmar, og at Telenor blir invitert inn, eller blir en av de selskapene som konkurrerer om dette, og som får lisens, som får etablert seg.
Mm.
Og da er vi rundt årene sånn 2013, 2014, 2015.
Bare litt før det, Torbjørn, hvis jeg kan få lov.
Kjør på.
Og det at Jonas Gahr Støre svarte jo ja, at vi under visse vilkår kan bidra til det. Det hørte spennende ut. Først og fremst da måtte de politiske fangene slippes fri. Og det var jo det amnestiet hvor Kojimi slapp løs. Så startet Norge da å lempe alle sanksjoner, gikk foran, første land, alle sanksjoner. Husk på at Myanmar var et tungt, tungt sanksjonert samfunn. Ingen utlandske investeringer i det hele tatt. Så Norge gikk foran, lempet. Så dro vi til Europa, så fikk vi de, altså Espen Barth Eide dro til Europa og fikk de til å være med på å lempe på sanksjonene. Og så fikk vi i tillegg til det, tok vi og puttet et, eller fjernet all utlandsgjeld som Myanmar skyldte oss, med et pennestrøk 3 000 millioner kroner, 3 milliarder. Og så fikk vi Parisklubben til å slette til sammen 60 milliarder. Norge gikk foran med, og kjempet for dette. Det åpnet jo opp for fantastiske utlandske investeringer.
Så vi har en lederrolle, og så må det sies at nettopp fordi at Norge da har gitt fredsprisen til Aung San Suu Kyi, så, og blir sett på som, vi kommer jo an her da, som fredsprislandet og demokratilandet, så har vel Norge også en viss sånn goodwill i systemet her, altså vi kommer med et sett verdier da, som kanskje mange forbinder med Norge, og som Telenor også snakker om. I hvert fall så ser jeg når Telenor får lisens og etter hvert blir en ikke bare stor, men en veldig stor mobiloperatør i Myanmar, så sier Telenor også selv at de markedsfører seg med litt sånn Telenor-verdiene. Det demokrati, de opptatt av privat beskyttelse av private data, etc., etc. Kan du fortelle om det? Altså, hva slags selskap det Telenor når de etablerer seg i Myanmar?
Jo, jeg har jo intervjuet Svein Aaser, og daværende styreleder i Telenor, som kunne fortelle om sitt besøk til presidentpalasset, hvor jeg også har vært, og møtt Thein Sein og ministeren hans en gang. Han møtte da industriminister U Sotane. Han var tidligere admiral i militærjunta, han holdt på dette stolen, jeg fortalte han dette. Og jeg tror at den norske tilnærmingen til de personene man møtte i regjeringen, altså som hadde skjørt, og som så veldig altså de hadde jo steinansikter, men de så sånn klesmessig veldig, de hadde ikke på uniformene sine, og jeg tror at det var en todelt inngang der. Man hadde gode intensjoner, skulle bidra til demokratiseringen av Myanmar. Telenor så, når Sigve Brekke satt i Bangkok og tittet på kartet, så var det en hvit flekk, og det var Myanmar. Der var det 55 millioner potensielle abonnenter. Dette var en tid hvor bare 27% hadde strøm, 7% hadde mobiltelefon, og et SIM-kort kostet over 2000 kroner. Så du kan jo tenke deg, det var det de kom inn til. Og som du sier, ja, jeg tror ikke militærjuntaen i utgangspunktet var så glad for at vi ga fredsprisen til Aung San Suu Kyi, for det har jo vist seg at ikke de egentlig har vært interessert i å gi fra seg noe makt noen gang. Så det var liksom fire ting som skjedde før. Det ene, det var at vi gikk foran og lempet sanksjoner. Det andre var at vi slettet all utlandsgjeld, mens Parisklubben slettet 50%, 60 milliarder, 65 milliarder til sammen i besparelser for juntaen. Og det tredje var at vi hjalp til da med denne capacity buildingen. Og det fjerde var jo at vi inviterte jo Thein Sein, som første land å dra til. Altså han kom til Norge og ble tatt imot på statsbesøk her i Norge. Altså vi var med å legitimere hele den demokratireformen.
Ja. Men når du, nå aner jeg litt under, for det, når du sier legitimere, så, og dette var vel det du korrigerte eller diskuterte litt med meg i sted også, så oppfatter jeg at du, I hvert fall sett med nåtidens briller, mener at den, altså det lett å se I ettertid at det aldri ble en fullverdig demokratireform, I og med at det kommer et kupp senere. Men det kommer da altså at det et valg I 2015, det et valg I 2020, det et land som åpner seg fra nesten total isolasjon, I hvert fall veldig sterk isolasjon. Så du kritisk også til denne norske involveringen på et så tidlig tidspunkt?
Ja, definitivt. Ikke nødvendigvis på involveringen, men på måten man ikke stilte krav på helt elementære ting som ville tatt fra de muligheten til å sette Telenor I en vanskelig situasjon, eller sette til og med Aung San Suu Kyi I en helt umulig situasjon. Norge hadde jo utrolig innflytelse på resten av Europa og så videre, og det eneste som ville vist om de mente alvor med demokratiet, var jo en endring av grunnloven. Det skjedde ikke, det var den samme grunnloven fra 28 og helt til kuppet 21. Så Aung San Suu Kyi styrte når hun ble såkalt state counselor, så styrte hun egentlig med en pistol mot tinningen. Hun hadde ikke reell makt og innflytelse, og det var det militærjuntaen som hadde hele tiden. Og Norge, du kan si norske diplomater og sånn, jeg husker det veldig godt fra da jeg dro dit I 2011, 2012 og så videre, traff de. Og de mente da at Aung San Suu Kyi hadde mistet legitimiteten I befolkningen, fordi hun hadde sittet så lenge I fengsel, at hun ikke kom til å gjøre noen gode valg, og satset heller på den såkalte regjeringen, som egentlig bare 2 år før hadde sittet med uniformer. Bare si det altså at det var ikke mange år siden, fra 2011 til 2007, hvor de slo ned på safranopprøret, dette munkopprøret hvor over 3000 mennesker døde.
Men det jo viktig å si at etter dette valget I 2015, hvor Aung San Suu Kyis koalisjon, eller parti, vinner stort, men under denne grunnloven som du beskriver, så det jo en periode hvor også denne regjeringen, selv om de hva skal man si, du sier pistol mot tinningen, la oss bruke det som bilde da. Det I hvert fall en pistol I rommet. Det kontroversielle ting som Rohingya opprører, for eksempel.
Det nettopp det jeg sier. Liksom.
Ja. Men det også en periode hvor Myanmars da valgte politikere sier kom inn, kom inn. Vi må komme inn I verdenssamfunnet. Dere må investere hos oss. Dere må hjelpe oss å utvikle, fordi man ser på det som en slags viktig vei mot demokratiet da.
Ja, kom inn under visse vilkår, at vi får lov å bestemme til slutt. Det var vilkår.
Jo, men nå tenker jeg på også de demokratisk valgte politikerne.
Ja, de også. Ja, ja. De var såkalt det de kalte forsiktige optimister. Og man husker på at Aung San Suu Kyi gikk knallhardt ut I 2015 mot regjeringen I Norge, og kalte oss naive, blåøyde, sa at vi må ikke stole på de menneskene som har vært diktator I et halvt århundre, at det de som skaper demokrati I Myanmar. Så hun var på desperat jakt etter mer hjelp av Norge, en hjelp som hun dessverre ikke fikk. Og det Rohingya-opprøret, det et kjempegodt eksempel, fordi at hun hadde jo ikke noe med det å gjøre, det var herren. Det var jo disse krigsforbryterne som stod bak kuppet som gjennomførte det. Men hun måtte ta ansvaret. Og det var problemet, for hun vet at hadde hun gått hardt I verk, så ville jo hun kunne havnet også I, da kunne vært et kupp I 2015, og ikke I 2018, da, ikke I 2021.
For denne analysen din er jo også veldig viktig for kritikken din nå, så vi kan ha den med bakhodet, for en av dine skarpeste kritikker, det jo ikke bare det Telenor ender opp med å gjøre, som vi skal komme til, men også at man her fra Telenors side, men også fra norske myndigheters side, ikke egentlig har tenkt gjennom hva som vil skje dersom det verste skulle skje. Og til og med kanskje ikke det verste, til og med sannsynlig, altså man vet at her det høy politisk risiko, ifølge deg, men man har ikke en exit-plan som tar vare på alle partene. Men la oss bare gå litt videre sånn i kronologien, for at Telenor vokser jo som selskap, altså dette jo et land, veksten kommer I gang, Telenor inne, de som jeg sier, så Telenor har jo, jeg har selv vært på studietur med dem en gang som ung politiker i 2008-2009 eller noe sånt, da var de veldig opptatt av The Telenor Way. De har sett med verdier og de markedsfører seg også, forteller de til NRK med nettopp at vi er Telenor, vi er implicit på lag med demokratiet, på lag med utvikling, på lag med fremtiden, beskytter, etc. Så hva slags selskap, hva er situasjonen der? Ja,
det er det, altså bare tilbake til 2017, til den der saken du spurte meg om innledningsvis, da markedsførte de seg med at de hadde delingskultur. Det var veldig viktig. Så vi delte jo vi.
Dette er ikke et forsvar for Telenor, det er mer fordi det er interessant, fordi at det er nettopp de idealene som blir testet til det ytterste noen år senere.
Det er jo akkurat det som er saken. Det er jo at Norge og Telenor spilte på alt det bra ved Norge. Det vi forbinder med Norge, og det vi er stolte av i Norge. Nemlig at vi er en fredsnasjon, vi er en menneskerettighet, altså vi er sterk promotør av folkeretten og menneskerettigheter, og i tillegg så deler vi ut Nobelsprisen. Og vi har delt ut Nobelsprisen til Aung San Suu Kyi, altså helten, datteren til Aung San, som er liksom nasjonalfiguren i Myanmar. Og så ender vi med å gjøre henne til et offer for Telenors datadeling i 2021. Ikke sant? Men det som skjedde innledningsvis her, var jo at Telenor hadde en eventyrlig vekst på bare 4 år, men du kan tenke deg, et SIM-kort går fra 2000 til 10 kroner. Et helt land får tilgang til rimelig mobiltelefoni. Fantastisk, viktig for demokratiet. Kjempebra. Problemet her er jo denne lovgivningen som ikke gir Telenor muligheten til egentlig til en ansvarlig exit, med mindre det foreligger en plan, og den planen skulle hete Delete, og det burde eieren ha instruert om og sørget for at den kom på plass. Hvis den ikke var på plass i det de etablerte seg der, så hadde de 10 år på å sørge på at den kom dit, og det var veldig mange varsellamper hele det 10-året, så noen burde ha stilt seg spørsmålet, hva gjør vi i tilfelle det er et kupp for teledata, og jeg har jobbet med data hele livet. Teledata er livsfarlige data. I feil hender.
La oss bare benytte anledningen. Fortell hva slags teledata er det snakk om her. For det er jo, her snakker man jo om metadata, etter hva jeg forstår. Altså, litt sånn enkelt sagt, det er ikke innholdet i tekstmeldingen jeg skriver, eller innholdet i samtalen. Det kan sikkert andre myndigheter overvåke i Myanmar på andre måter. Men det er, hva da?
Ja, det er jo det interessante her, at bare si det også, da, for det er jo et aspekt her, det siste du sa, altså Telenor installerte jo nettopp et overvåkningsutstyr i Myanmar, som de solgte hele selskapet med, som er sanksjonert og forbudt der.
Som Telenor også sier at de åpnet ikke, eller de igangsatte ikke, ja, på grunn av sanksjonsregimet.
Ja, og der er det noen som mener det motsatte, og som, okay. Ikke sant? Så der er det, men det har de sagt, de har sagt mye rart opp igjennom. Men problemet med data, og sånne type data særlig, det er jo når du kan få siste lokasjon, når du kan få anropshistorikk, altså du vet hvem man har ringt til, og du kan begynne å kartlegge alt dette her, ikke sant? De putter det inn og sånn, og det, vi vet at militærjuntaen kom tilbake til Telenor over 200 ganger i løpet av det året som gikk fra kuppet og frem til det ble solgt. Og så kan man spørre seg, Torbjørn, ville du som general eller som en eller annen politimann der, eller høytstående politimann, gått tilbake til Telenor 200 ganger og med nye lister hvis ikke den første ga effekt?
Og det er jo her du kommer til det som er det definitive vendepunktet i denne historien, og det er 1. februar 2021. Mm. Da har det vært et valg cirka et år før. De demokratiske kreftene har igjen vunnet valget, men 1. februar får militærjuntaen establishmentet for nok. Det er et militærkupp. Ingen bestrider at det er brutalt. De jager etter politiske fiender, de jager etter politiske motstandere. Mm. Og det er jo her da den virkelig mørke delen av dette kapitlet starter. Hvordan vil du beskrive det som skjer etter dette kuppet?
Jeg mener jo at den mørke delen av kapitlet startet egentlig i november 2020, altså 3 måneder før kuppet. Ved at generalen nektet å anerkjenne valgresultatet. Et valgresultat som internasjonale valgobservatører hadde sagt var helt ingenting galt med. Og det at han nektet det, ga oss 3 måneder på å finne ut i hvert fall hva kan fyren finne på. Den dagen han gjorde kupp, var samme dagen som parlamentet skulle tre sammen. Så det var jo en smart dato å ha det på, for da hindret du jo at de kom sammen, og så var alle tilgjengelige i byen Napidom. Og det sitter jo fremdeles i dag over 80 parlamentsmedlemmer i myanmarske fengsler. Og vi vet også dessverre at mange er drept, og mange er døde på grunn av manglende helsehjelp, og den behandlingen de får i burmesiske fengsler er helt grusom.
Og litt sånn enkelt sagt, så er det jo slik at militærjuntaen, som Gestapo i Norge under okkupasjonen, altså de vil avsløre nettverkene, de vil finne de opposisjonelle, finne motstandere, og en viktig del av det blir å finne dataer. Altså lokasjonsdata, for eksempel. Hvor har mobilen din vært? Hvem har du ringt?
Ja, så det var jo en kartlegging, og det som vi fant ut ganske tidlig var at dette var en sirkulær, egentlig blodig verdikjede, hvor militærjuntaen gjorde arrestasjoner. Så tok de disse med til forhørsrom, banka de opp og fikk ut telefonnummer og navn. Så gikk de ned til Telenor og krevde med disse forespørselslistene som hadde blitt til via det. Og så fikk de utlevert dataene, så gikk de tilbake igjen ut og sporet, arresterte, banka opp og torturerte, fikk ut nye telefonnummer og lister, og sånn gikk dette her for å ta kål. Ikke sant? Det er derfor boken min heter Forrådt av Norge, men undertitlen er Hvordan Norge og Telenor bidro til å styrke den brutale militærjuntaen, for det var jo det som var sluttresultatet.
Vi skal komme inn på det politiske her og myndighetenes ansvar, og da skal vi også selvfølgelig ta med at næringsminister og ansvarlig for eieroppfølging av Telenor i perioden 2018 til 2020, det var meg som var det. Forsvaret til Telenor, det er at de sier, for det første så er det i hvert fall det de sier i dag, det er at, og dette for øvrig er også gjentatt, det er noen stortingsdebatter rundt dette også, både tidlig på og senere, hvor et gjennomgangstema da er at det finnes bare dårlige valg. Telenor lander på at de kan ikke nekte dette, fordi primært er hensynet til egne ansatte. Det er det de sier. Altså for det første så sier de at lovverket i Myanmar er slik at myndighetene har tilgang til disse metadataene. Det er det ene. Og så sier de hensynet til våre ansatte gjør at vi kan ikke sette dem i en situasjon hvor de kan bli fengslet, torturert, i verste fall. Frykte for livet.
Ja, og det er jo det de sier nå i ettertid, ikke sant? For å forsvare seg at dette var jo helt umulig.
Hele din kritikk er jo at, det er ikke det at du ikke forstår at dette er vanskelig for Telenor, men du mener at dette står ikke til troende på en måte. Altså, du mener at Telenor, de sier en ting, men du er kritisk og mener at den begrunnelsen holder ikke.
Ja, selvfølgelig. Altså, det er ikke bare meg, men lagmann Hanne Sofie Greve, altså en av Norges aller fremste menneskerettighetsdommere, er jo krystallklar.
Altså, men forklar hvorfor den ikke, hvorfor mener du at det ikke holder? Hva er kritikken din av det?
Altså, la oss si da, du har 730 ansatte i Telenor. 4 av de er norske. 1 av de blir igjen det året kuppet var. Du hadde 1 mann der som skulle vente på til selskapet ble solgt. De 730 blir jo satt i fare når Telenor begynner å drive angiveri av deres demokrati, altså landsmenn som er, altså husk på at Aung San Suu Kyi fikk 90% av stemmene. Telenor var liksom norskt og tenkte å få jobb i Telenor som lokal. Jeg tror ikke du er for diktatur hvis du jobber der heller. Men det at de deler data, da blir jo de lokalt ansatte sett på som svikere, som forrædere, og blir jo satt i fare mange av de.
Men så sier jo da Telenor at jo, men hvis vi ikke hadde etterkommet myndighetenes krav, så ville det også kommet sterke sanksjoner, og vi måtte passe på våre ansatte.
Jo, men det kommer jo litt an på hvordan det hadde gjort, og hvordan denne planen som hadde vært litt viktig å ha da, i tilfelle kupp, hva man gjorde. Det er klart at hadde man gått ut høyt og tydelig med en gang og sagt at vi kommer til å etterkomme alle militærets forespørsler, og vi kommer til å fortsette driften, og det er livsfarlig å bruke våre tjenester. De gjorde jo ikke det. De sa det ikke slik. Og de...
Nei, men det er vel kanskje til og med, det er jo diskusjoner hvor det kommer veldig tydelig frem at Telenor vil heller ikke opplyse sine kunder om at noen, om at de har utlevert disse trafikkdataene til enkeltkunder.
Nei, og det prøvde jo å få til å si, for det hadde vært rimelig, ikke sant? Da kunne man tatt sine forhåndsregler. Og jeg tenker jo også veldig mye på hadde Kojima kunnet vært i livet. Altså, hvis det, vi vet jo ikke hva det skyldes, altså, men vi vet at Telenor deltas data, det har jeg fått høre. Det har kommet frem via det NRK, og flere andre også, som endte i galgen, altså ble hengt. Så det er 1300 mennesker i det året som gikk frem til salget, ifølge NRK, som ble delt, hvor de delte data, og ble rammet av den etterkommenheten til Telenor. Og jeg spurte Henrik Syse med hvilken moralsk rett kan man sette 700 ansatte opp mot rettssikkerheten til 19 millioner abonnenter. Du skal være ganske kynisk for å gjøre det. Og det rare her var jo at alle organisasjonene i Myanmar var jo desperate, så 474 organisasjoner klagde i juli 21, altså lenge før salget, Telenor inn til det norske kontaktpunktet. Husk på at Norge er med i...
Kan du bare skytte inn før du sier det? Så bare, når du sier salget, så er det da at Telenor, vi har ikke kommet helt inn i tidslinjen.
Okay,
men da tar jeg tar det med det samme nå, for det er at Telenor i det er vel 2022, så selges Telenor til en, det er vel en libanesisk gruppe som har tett kontakt med diverse, mer eller mindre, eller ikke bare mer eller mindre, lugubre regimer, inkludert militærjuntaen, har noen etablert seg i Myanmar, og som en rimelig antakelse er at da er det fritt frem for det som ligger i Telenors selskap. Det er kritikken de får, altså da er alt dette fritt frem.
Ja.
Men fortsett på resonemanget ditt, de selger seg ut, rett og slett.
Ja. Og når jeg så at de selger seg ut, så det var da jeg forsto første gang også at når de gjør det til et slikt selskap, så selger de, og det er prisen, så følger det med data. Og det gjorde de jo. Og da følger det med data og utstyr, som ikke er bra i hendene til militærtilknyttede selskaper. Men så viste det seg, bare for å ta det også, når det gjelder det salget, så viser det seg jo at akkurat sånn som vi trodde, det er jo at Telenor egentlig ikke solgte til dette libanesiske selskapet, men til et lokalt burmesisk selskap som er sanksjonert i dag, og som ble eiere av 80% av Telenor Myanmar, bare 6 uker etter at Telenor overdro Telenor Myanmar til det libanesiske selskapet, så eide et burmesisk selskap som er militærtilknyttet 80% av selskapet.
Og her kommer vi tilbake til det poenget som du nevnte innledningsvis, nemlig at, og da må jeg si at jeg kjenner ikke til, og jeg har heller ikke sett omtalt hvorvidt Telenor har en type, altså at de har en type kriseplan, har de nok helt sikkert, jeg har ikke sett det omtalt. Men din kritikk, en av dine kritiske punkter da, det er at denne situasjonen kunne man hatt en nødplan for, og du nevnte da som trykker på delete-knappen.
Mm.
Ville det, altså rent sånn teknisk, ville det vært mulig å si militærjuntaen tar over, man kan jo ikke stenge mobilnettet, da stenger man jo også for opposisjonelle og demokratiforkjempere og alle sånne, men at man gikk inn og slettet dataene, eller ville ikke det vært lovbrudd? Er det teknisk mulig?
Nei, du kan jo si at altså, Telenor har jo vært veldig dyktige til å legitimere krigsforbrytere, når de kaller det for myndigheten og regulatøren og sånn. Dette er jo ikke reelle myndigheter i det hele tatt, så lovbrudd, jeg vet ikke, poenget er at du hadde spart utfattelig mange liv, antagelig, hvis du hadde trykket på den røde delete-knappen og hadde hatt en plan for det, og trukket seg ut av Myanmar ødelagt det sensitive utstyret. Altså det som skummelt med det utstyret Telenor installerte, altså virkelig, det det som kalles lawful intercept technologies. Det i Vesten, så sånt veldig greit, fordi at da det sånn, hvis det narkotikabander, eller hvis det terrororganisasjoner, så har du muligheter til å drive overvåkning av tekstmeldinger og lokasjon, og altså da har du full tilgang, og så bruker du teknologien og intelligensen i den til å fange opp samtaler basert på nøkkelord og så videre. I hendene på et regime så det livsfarlig. Det betyr i praksis at militærjuntaen kan sitte på sine kontorer og aksessere telesystemene. Telenor brukte som argument for å selge Telenor Myanmar at de ikke ønsket å aktivere dette utstyret. Da solgte de heller til noen som var villig til å aktivere det. Og det det samme som, liksom, som Hanne-Sofie Greve tilbake til menneskerettighetsdommeren, altså lagmann Hanne-Sofie Greve. Hun sier at du blir jo ikke noe mindre ansvarlig om du lager bomben til han som sprenger den. Så sjansene for at vi har medvirket til alvorlige menneskerettighetsbrudd i Myanmar ved å ikke gripe inn, altså nå snakker jeg om norske myndigheter, den fryktelig stor.
Det jo en politisk prosess på gang nå, hvor kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som sjekker hva regjeringen gjør som de skal, har sendt brev til henholdsvis statsministeren, næringsministeren og utenriksministeren om saken.
Ja.
Og så det viktig å si at de sjekker jo da, de stiller spørsmålene til de som ansvarlige statsråder nå, men de sjekker også tilbake i tid. Men som jeg nevnte tidligere, så har jo Telenor vært i Myanmar i mange år. Mm. Også i perioden da jeg var statsråd og næringsminister ansvarlig for dette.
Mm.
Så hva det, hvis du snur på det, ikke ser på Telenor som selskap, men et selskap som da 53% cirka eid av den norske stat, hva kritikken din mot norske myndigheter? Jeg kan nesten si mot oss da i denne sammenhengen, men det blir litt feil, men altså mot...
Mm. Nei, den sterk.
Hvorfor det?
Jo, altså, bare ta noe så banalt som kontrollsaker og etterforskninger. Altså, hvis det noe, se på bare media, se på myndighetene når det noe snusk økonomisk. Ta VimpelCom-saken som var ganske alvorlig, hvor Telenor ble raidet. Ta konkurransetilsynet og hvordan disse, hver gang næringslivet gjør et eller annet, hvor alvorlig det blir tatt. Husk på, når jeg begynte å jobbe med denne saken, Torbjørn, i 2021, så var jeg overalt, for jeg så hvor alvorlig og galt dette kan gå. Jeg sendte utallige mails til næringsministeren, statsministerens kontor. Jeg fikk teleministeren til å spille inn videoer vi kunne sende direkte, og som vi ga til nettavisen og andre medier, nettavisen tok det. Vi prøvde å få media til å skrive om det og legge press på det. Vi var hos NRK og prøvde å få store oppslag. Altså, fikk ikke ordentlig gehør, den saken. Og så sa jeg til meg selv på den tiden at jeg skal i hvert fall sørge for én ting, og det at ingen skal si ikke de visste. Eller, fordi at da burde de uansett ha visst. Vi skal gi dem så mye informasjon at ikke de kan si at ikke de visste. Og det har vi fått til. Det dokumenterbart. Så de var klar over risikoen, og de løftet ikke en finger for å hindre datadelingen, og de løftet ikke en finger for å hindre at Telenor ble solgt til et militærtilknyttet selskap. Men det verste av alt, ingen visste omfanget så tidlig. Jeg visste det egentlig litt grann, via noen kanaler og sånn, og vi fikk sterke indikasjoner, men vi var ikke 100% sikre og sånne ting før nylig. Men i 3 år så har jo disse antageligvis visst, nå snakker jeg Telenor må jo ha visst, men myndighetene, norske myndigheter må ha visst om at Telenor delte data om demokratiforkjempere som ledet til menneskerettighetsbrudd. Det må de ha visst nå i 3 år. Og det som skuffer meg så voldsomt, det at i 3 år da, når du har visst det, at ikke du har sørget for et prosjekt, sette opp midler til å kartlegge konsekvensene for å kunne hjelpe offer og etterlatte. I 3 år så er det ingen som har visst dette omfanget før NRK og boken Forrådt av Norge begynte å avsløre hele denne saken. Og nå er det nå, så i stedet for så har de dyttet det under teppet håpet at ingen gravde det frem.
Men altså, næringsminister Jan Christian Vestre, han fikk en rekke spørsmål om dette, eller fikk i hvert fall ett tydelig spørsmål som jeg har sett, og det var helt sikkert flere også, men i Stortingets spørretime i mars 2022. Mm. Og da sier han at jo, men det finnes bare dårlige alternativer her, men vi har stilt veldig mange spørsmål til Telenor, hele veien. Forsøkt å forsikre, og så sier han det som jeg også alltid sa som næringsminister, nemlig selskapene, ja da, staten eier, men det er styret som styrer selskapet.
Mm.
Hva synes du om det?
Jeg synes det er utrolig kritikkverdig. Altså, litt av poenget når du er majoritetseier, er jo i hvert fall å sørge for at ikke slikt skjer. Og det er, hva er poenget ellers med å eie over halvparten av teleselskap? Hvis ikke du kan bruke eiermakten din til også faktisk si Norge skal ikke bidra til brudd på menneskerettighetene. Se hvordan vi holder på nå med oljefondets investeringer i amerikanske selskaper som selger gravmaskiner og sånn til Israel. Og med Myanmar-saken så skal det liksom være greit å dele data om demokratiforkjempere som leder til arrestasjoner. Og det er at juntaen i Myanmar er støttet av Putin og Kina. De støtter og denne brutale juntaen. Når Russland angrep Ukraina, så var militærjuntaen i Myanmar de første til å gratulere Putin. Så vi snakker her om en geopolitisk situasjon hvor vi er avhengig av ledere som har sterk ryggrad og som sier at ikke søren om vi skal bidra til at demokratiforkjemper i Myanmar fengsles, tortureres og henrettes.
Men ta to kritiske motspørsmål til det da. Fordi jeg tror det er ingen jeg har sett som sier at vi valgte den eneste gode løsningen. Dette var en smart, god, riktig... Altså man sier at det eneste som kommuniseres det er at det fantes bare dårlige alternativer. Men dette var det alternativet vi valgte. Så Telenor og dermed norske statsmeier havner jo i en ekstremt vanskelig situasjon da, i 2022, hvor man ikke skal finne ut, skal man bidra til, altså man skal finne ut, hvordan skal vi komme oss ut av dette, og på hvilken måte skal det skje?
Mm. Det hadde jo vært da å slette ut alle dataene og levere tilbake lisensen. Militærjuntaen hadde jo ikke hatt noe glede av å gå rundt og skyte 730 ansatte hvis Norge tok det ansvaret, ikke søren. Altså her er det jo lov å bruke hodet litt også.
Så er det andre kritiske motspørsmål. Det er jo dette som næringsministeren, og dette er det samme som alle næringsminister sier i alle saker, bestandig, inkludert meg selv, og det er at det er styret som eier. Altså, Telenor er et børsnotert selskap, staten er riktig nok da majoritetseier, men styret ved lov er de som bestemmer over selskapet, og hvis næringsministeren eller staten er så uenig i det styret gjør, så betyr det ytterste konsekvens at man må kaste styret. Eller så må man operere som myndighet på en eller annen måte, altså man må si at det er uavhengig av vårt eierskap, ja, så mener vi at...
Kanskje, du kan jo kanskje si det sånn at ved å være så svak som det de var da, tydeligvis, så følte styret og ledelsen at det var greit å gjøre det, at de gjorde det med støtte for at... Altså det blir jo interessant å se nå, om de skylder på hverandre, eller om de tar et felles ansvar. Det får vi jo se av dokumentene som kommer til kontroll- og konstitusjonskomiteen den 6. november. Dette er første gang, husk på, disse dokumentene og denne sannheten kommer ut. Da får man jo se de vurderingene de har gjort, og som ledet til dette tragiske utfallet. Men hvis du spør meg, så ja, det er mulig, selvfølgelig er det mulig å slette data du sabler inn. Og selvfølgelig er det mulig å planlegge for et kupp, og hva du gjør i tilfelle et kupp. I 1940 så hadde vi en krigsinstruks i Norge. Telegrafen skulle ødelegge alt utstyret dersom vi var utsatt for en okkupasjon. Den 9. april 1940 så holdt Vidkun Quisling verdens første statskupp på radio. Vi hadde ikke ødelagt noen ting. Og dette her, det er litt sånn gjenklang, fordi jeg tenker den tiden vi lever i nå, med trusler, den økende trussel overalt fra, og at vi, av en eller annen merkelig greie, at vi greier å lage, eller sette oss i en situasjon, Norge, fredsnasjonen, Nobelnasjonen, hvor det skal være greit, altså vi forsvarer å dele data om demokratiforkjempere som havner hos militærjuntaen, selv om vi vet alle sammen at det er å trykke på en rød knapp og delete så alle dataene borte. Det er jo så enkelt.
Ja, det, jeg må si at det vet jeg ikke, det var derfor jeg stilte spørsmålet i sted, så jeg vet ikke hvor, i hvilken grad det ville vært teknisk mulig å slekte disse dataene, men la nå akkurat det ligge nå da, for det jeg synes dette spørsmålet om sånn politisk ansvar med det som har kommet fram er veldig interessant, for det kan jo også være at man, nå får vi se hva som blir besvart her, og hva kontrollkomiteen får vite, og hva regjeringen vil si, men så er det jo også sånn at Stortinget har jo også vedtatt sine eierprinsipper, ikke sant? Og Stortinget har jo sagt i disse styringene av disse statlige, eller eierskapsforvaltningen av disse statlige selskapene, så sier Stortinget, det ene er veldig sånn overordnede ting, sånn det skal være bærekraftig, og det skal...
Flott ESG-utdannelser.
Ja, den type ting.
Være blant mennesker.
Men så, samtidig så er jo Stortinget veldig, veldig opptatt av at ja, men du skal ikke gå inn og instruere selskap. Vi er livredde for å liksom politisere. Og da kan det jo hende at dette havner på spissen, da. At kanskje er dette en av situasjonene hvor flere deg inkludert da, vil si at ja, men det hadde vært riktig å bryte prinsippene våre.
Jo, men,
altså vi, hør, det hadde vært riktig å... Ja,
dette er jo ikke våre prinsipper heller, vet du. Dette er, vi har ratifisert både FNs prinsipper for ansvarlig næringsliv. Vi har ratifisert OECDs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv. Det er vi forpliktet til å følge. Vi kan ikke liksom si at nei, det gidder vi ikke å følge. Det betyr det, når du går inn i et land, at du skal sørge for å ha en plan for ansvarlig exit. Det var da næringsministeren den gangen som hadde det ansvaret der politisk, og sørge for at de statskontrollerte selskapene gjør det. Og det står, har stått i disse dokumentene tilknyttet disse prinsippene, at dersom et statskontrollert selskap bidrar til menneskerettighetsbrudd, så kan ansvaret tilskrive staten. Så dette her er jo egentlig soleklart, altså du setter deg i en situasjon, du går inn i et diktatur, sånn som vi har brukt jo litt tid innledningsvis for å forklare hvilket land man gikk inn i, at man da ikke sørger for å ha en plan. Du går inn i et land uten personvernlovgivning overhodet, det var null, det er ikke en linje om personvern. Og i et land hvor folk ikke er vant til data, de er jo ikke vant til data, de tenker jo ikke på en burmeser at de legger igjen data overalt hva de gjør, og at Telenor har en sånn markedsavdeling som sitter og kommersialiserer på disse dataene, så folk tenker jo ikke kanskje på det, i hvert fall ikke der. Og derfor så er det ekstra viktig å ha en plan i tilfelle det ble et kupp. Og når jeg hører Telenor si at dette kom overraskende på oss, så blir jeg nesten grønn i ansiktet, fordi at Da, det er så dumt at da fortjener du ikke å ha, du fortjener ikke å ha en lisens til å drive business, for å si det rett ut. Altså, data er livsfarlig i klørene på feil mennesker. Jeg mener, under Rohingya-krisen, så brukte de jo sånn tårn som Telenor brukte, sånn teletårn, til å slakte Rohingyaer, som de skjøt barn og kvinner og sånn fra teletårnet. Dette skjedde i 2018, bare noen år før kuppet. De har hatt så mange advarsler, og de vet også at myndighetene brukte teleinfrastrukturen og ikke hadde noen skrupler, og da burde det være noen som tok ansvar for å etablere en slik plan, og det ble ikke gjort, men de fikk en milliard da de solgte det. Det gjorde de.
Hvordan tror du for Norge, og bakteppet er at jeg tror at hvis du hever blikket litt, så er vi et land som vi sliter litt når det kommer vanskelige historier, mørke ting knyttet til våre nasjonale næringsfyrtårn. Og det er litt fordi at vi er jo tillitslandet, vi er fredsnasjonen, ja da, vi har en våpenindustri og en olje- og gassindustri, men vi står jo for det som er godt i verden. Så nå sitter vi her 4 år etter kuppet i 2021. Hvordan tror du denne saken sånn med norske briller vil bli lest og husket om
5 år, 10 år, 15 år?
Jeg tror vi bare har sett begynnelsen. Dette er Norges største næringspolitiske skandale noensinne. Vi har bare sett begynnelsen på den. Jeg tror at, eller det ser vi allerede nå, når dette, selv om ikke E24 har skrevet så mye om det, og Aftenposten og sånn, så er Al Jazeera, BBC, alle de store internasjonale skriver om dette. Og de følger med på hva som skjer. Reuters skrev om søksmålet, der de har skrevet om sanksjonert overvåkningsutstyr, mens media i Norge ikke har prioritert denne saken, og i hvert fall ikke før valget. Så dette næringspolitiske ansvaret som Vestre og Støre hadde, de kunne ha stanset mye av datadelingen, de kunne ha stanset salget av Telenor Myanmar med 19 millioner menneskers data, og sanksjonerte overvåkningsutstyr. De unnlot å gjøre det. Jeg er ganske sikker på at alle disse var fullt ut informert om hvor omfattende angiveriet var før salget. Det ble dyttet under teppet, Torbjørn. Det tror jeg. Og det var ingen som gransket konsekvensen i etterkant. Og jeg synes jo at hvis det er slik at du ender med å dele data til en militærjunta, det er jo ikke butikktyver de etter, de er ute etter å slå ned opposisjonen, altså demokratiforkjemperne. Og hvis du vet at du har gjort og utlevert data over 200 ganger, med over kanskje 1300 mennesker, da, sånn som NRK har gått ut med det tallet, og du har visst det i 3 år, og unnlatt å iverksette kartlegging av konsekvensene for å hjelpe offer og etterlatte. Da vil jeg spørre deg, du har jo vært næringsminister, hva ville du gjort hvis du hadde visst liksom, det vi vet i dag?
Nei, vet du hva? Jeg synes det er veldig vanskelig,
ja, rett og slett. Vil du gi et helt benge og så ettergå det for å hjelpe folk?
Nei, men jeg synes det er veldig, og her kommer det før jeg forsøker å si noen spørsmål ditt, så må jeg vel si at så vidt jeg har sett, så vet vi ikke på hvilket nivå norske myndigheter og eierskapsmyndigheter har hatt hva slags informasjon, det vet vi ikke. Men det vi vet, det var at det var en diskusjon, levende diskusjon om dataene til Telenor etter kuppet, og det var en levende diskusjon om det, ikke minst i forbindelse med salget. Så problemstillingen er jo som du sier, dette er jo ikke noe som dukket opp nå med din bok, selv om du belyser den på nytt, eller NRKs saker. Og så til min egen vurdering.
Jo, det er en ny ting, en vesentlig ny ting, og det er, nummer én, så har aldri noen satt sammen hele denne historien. Nummer to, så har aldri noen knyttet selve utleveringen til konkrete arrestasjoner.
Neida, jeg er
så
helt enig.
Så det er helt vesensforskjell.
Men poenget mitt var at, poenget mitt var rett og slett å si at vi, hva slags detaljeringsnivå som har vært på informasjonen, det har, så vidt jeg vet, så er det ikke noe som myndighetene eller ansvarlige politikere har svart på, så det er vel noe av det kontrollkomiteens runde vil vise da.
Ja, men det, også, jeg kan bare si en ting da, til det, grunnen til at, ikke sant, fordi at, men det er ikke helt nyansert det du sier, fordi at hvis du hadde vært statsminister og mottatt et brev fra en president i en eksilregjering, jeg mener Norge har hatt eksilregjering, vi tar da eksilregjeringen på alvor, en eksilregjering som faktisk har FN-ambassadøren. Du får brev fra presidenten som sier at vi har hatt kabinettmøte. Vi har bestemt oss for at Telenor Myanmar ikke får lov å selges under nåværende omstendigheter. Data er livsfarlig i dette, og de kan ikke få tilgang. Det brevet sørget jeg for at statsministeren fikk, gikk inn til statsministerens kontor, ja, bekreftelsen på det også. Jeg har spurt i forbindelse med boken min om jeg kan få en kopi av svaret. Det er jo normalt å svare på brev. Det finnes ingenting i arkivet. Jeg har e-post fra statsministerens kontor sier at vi har ikke noe i arkivet. Og det vi ser er jo totalt ansvarsfraskrivelse. Får statsministeren et brev, og han fikk mange, altså de ble jo bombardert, det var jo ikke bare meg, det var menneskerettighetsorganisasjoner internasjonalt, altså mange, som skrev brev til kongen, til utenriksdepartementet, næringsdepartementet, statsministerens kontor. De ble bombardert med brev. Så det å si at man ikke fikk varsler, eller, så burde de ha visst, ikke sant? Og det er litt av det som er...
Men så til spørsmålet ditt før jeg avrunder med det kanskje viktigste. Så jeg hadde vært lett for meg å sitte her i et studio 4 år etter at jeg forlot politikken, og enda lenger enn det siden jeg var næringsminister, og si at ja, men jeg hadde selvfølgelig gjort noe helt annet. Og det vet jeg rett og slett ikke. Altså, det er fordi at jeg vet ikke hva slags informasjon man har hatt, og om man har overskudd konsekvensene hvor klart bildet har vært. Så det er mitt kjedelige, men også ærlige svar. Men du, Nikolai, et spørsmål helt til slutt. Nå har vi bare et par minutter igjen, men hva er situasjonen i Myanmar nå?
Ja, der er det jo borgerkrig. Og en veldig uhyggelig situasjon, farlig situasjon fremdeles. Etter at Telenor Myanmar ble solgt, så har det også blitt enda mer, eller om ikke det var weaponized før, så har det i hvert fall blitt det nå, for å si det sånn, med dette overvåkningsutstyret i tillegg, som har blitt aktivert. Så situasjonen der nede er krevende. Jeg har bare lyst til å si en ting, Torbjørn, som ikke vi har snakket så mye om, og det er medias oppgave når det er sånne skandaler som dette. Jeg mener jo, ikke sant, hvis du skal skape oppmerksomhet om en sak, sånn som oljefondet nå og investeringer på grunn av gas og Israel, det ble massiv oppstandelse, alle kastet seg over den. Men Myanmar-saken, altså når Norge ender med å gjøre frihetsprisvinner Aung San Suu Kyi til et offer for Telenors angiveri, altså hvor det er sluttresultatet, er at vi styrker en brutal militærjunta, og ingen har plassert det politiske ansvaret for det. Er det ikke da medias oppgave før et valg i hvert fall å sørge for det? Og jeg synes det er, må jeg si, er veldig rart, fordi at jeg var til alle redaksjoner, inkludert her i E24, og prøvde desperat å få dere til å skrive om det, fordi Aung San Suu Kyi, som vi feiret i gatene bare for i 2012, det er ikke mange år siden egentlig, det var folkefest i Oslo og Bergen. Hun sitter fengslet, når jeg ga ut min bok 19. juni, ble hun 80 år gammel, og da sitter hun fengslet på 4. året. Norge, som har så gode kontakter inn mot alle generalene i Myanmar, hvorfor bruker ikke vi like mye ressurser som det vi brukte på å skaffe Telenor telelisens til å frie nå Aung San Suu Kyi og de politiske fangene?
Og så skal jeg si at jeg synes også du har et godt, en god kritikk mot mediene, ikke minst generelt mot oss i næringslivspressen, for det er klart dette er den type saker hvor politikk, makt, misbruk, diktatur møter norske penger, og til og med en statseid virksomhet. Mm. Så at dette er en sak som fortjener oppmerksomhet, det er jeg helt enig med deg i. Men så er jeg også enig med deg i at vi skrev ikke om denne saken i E24 før valget.
Men altså, jeg nå
blir det helt
si,
til slutt, Nikolai, for nå er vi, ja, begynner vi å gå tom for tiden.
Helt til slutt, Torbjørn. Og det er også en henstilling fra meg. Reflekter litt over svaret ditt. Jeg spurte deg hvordan du ville håndtert dette dersom du var næringsminister. Og jeg synes det går opp noen varsellamper med svaret du ga, og reflekter over det.
Ja, altså det skal jeg gjøre når fristene sitter og stirrer. Jeg skal definitivt gjøre det, men bare grunnen til at jeg svarer sånn, Nikolai, det er rett og slett, det hadde jo kostet meg ekstremt lite å sitte her og si noe annet. Så grunnen til at jeg svarer som jeg gjør, er for at jeg tror det er det mest ærlige svaret. Selv om det hadde kostet meg sikkert gjort det mye lettere og vært et mye mer sånn moralsk høyverdig svar hvis jeg sa at jeg ville selvfølgelig gjort noe helt annet. Jeg er ikke sikker. Denne saken er ikke over på noe som helst måte. Boken heter Forrådt av Norge. Forfatter Nikolai Prytz, tusen takk for at du kom.
Tusen hjertelig takk for å bli invitert.
Vi er tilbake neste uke med ny gjest og nytt tema på Gjenhør. Thomas Midteide, du er kommunikasjonsdirektør i Telenor, og dere har, som det heter, blitt forelagt flere av påstandene og anklagene som kommer her, og er, som var nevnt i innledningen, også uenige og bestrider en del av punktene fra Nikolai Prytz. La meg først bare starte med å spørre, hvordan ser denne saken ut fra Telenors side?
Jeg tror NRKs dokumentar og podcast kaller det Telenors mareritt, og det er vel egentlig det det var. Det brutale og grusomme militærkuppet i Myanmar er en tragedie for Myanmar, alle som bor der, og det var selvfølgelig også veldig krevende for alle de som jobbet for å bygge opp demokrati og for å lage ny infrastruktur, også i Telenor. Vi hadde over 700 mennesker som jobbet der, og det gikk veldig bra i mange år, og så kom dette brutale militærkuppet som endret alt. Og vi var jo med på en bølge av optimisme og positivisme for å bygge opp et nytt land, sammen med Verdensbanken og mange hundre andre selskaper, og så endte det med et brutalt militærkupp som kom overraskende på de aller fleste, tror jeg, som i hvert fall vi diskuterte det med, og fikk veldig tøffe konsekvenser. Og i den veldig vanskelige situasjonen så var det ingen gode valg for oss, og mange både etiske og praktiske dilemmaer, og et viktig prinsipp for oss var å beskytte sikkerheten til våre ansatte, som også ble utslagsgivende i en del av de diskusjonene vi kom i.
Hvis vi går til noen av de konkrete påstandene og anklagene som kommer, så hevder Nicolai Prytz at Telenor, nå parafraserer jeg, men han hevder at det ikke har vært full åpenhet om denne datadelingen og alle omfanget av det før nå i etterkant. Hva vil du si til det?
Ja, det vil si at Telenor er helt åpne om hvilke data vi deler med myndighetene. Det er vi i alle land vi opererer, også i Myanmar. Alle teleoperatører i alle land er pliktige til å dele data med myndighetene når det er en legitim grunn til det, og sånn er det i Norge, og sånn var det også i Myanmar. Det opplyser vi også alle kundene om i brukervilkårene. Jeg skal ikke påstå at alle leser de, men det står det i alle fall der da. Å dele disse dataene er jo ikke noe vi kan velge. Det er straffbart å ikke gjøre det i alle land. Det som ble ekstremt i Myanmar var at det ble innført martial law, såkalt militærrett, med ytterste konsekvens dødsstraff for å trosse myndighetene. Men hvert år så legger vi ut statistikk for hvert eneste land og hvilke type data vi deler med myndighetene, og også antall henvendelser. Du har jo selv fått den rapporten for 2021 som er mest spørsmål om her, og de ligger også på nettsidene videre. Og de 7 årene vi var i Myanmar, så fikk vi 519 sånne henvendelser om datadeling til sammen, og i Norge til sammenligning så fikk vi over 46 000 sånne henvendelser fra norske myndigheter. Så antallet i Myanmar var også ekstremt lavt i forhold til at det var 10 ganger så mange mennesker der som i Norge da. Men i tillegg, fordi Myanmar var et umoden marked, så publiserte vi på nettsidene i Myanmar hver enkelt henvendelse fra myndighetene, helt fram til kuppet i februar 2021, da det ble forbudt. Men vi fortsatte altså å rapportere på antall hendelser også i det kuppåret i 2021. Det ble også omtalt veldig mye i 2021 og 2022 i medier, også i din egen, holdt jeg på å si, Aftenposten, at disse datadelingene foregikk. Så å påstå at det er helt nye opplysninger nå, det synes jeg er litt vanskelig å forstå.
Det blir også sagt i ulike varianter at Telenor manglet en plan, en exit-strategi. Hvordan vil du kommentere det?
Ja, Telenor gjorde selvfølgelig veldig gode vurderinger og grundige vurderinger før vi investerte milliarder av kroner i et nytt land. Vi vurderte både menneskerettigheter og selvsagt operativ og forretningsrisiko. Og risikoen for at noe gikk galt som dette ble selvfølgelig også tatt inn i de planene. Samtidig så er det viktig å huske på at Myanmar var i en utrolig fin flyt med demokratisering og oppbygging av alt som skjedde i landet. Og internasjonale og norske myndigheter heiet veldig på at vestlige selskaper skulle inn og bygge ny infrastruktur i det landet da. Vi har jo opplevd militærkupp i andre land vi har vært i også, som har vært håndterbart. Det som skjedde i Myanmar var en helt ufattelig brutalitet. Og når det bryter ut en krig, og lokalene til Telenor Myanmar blir stormet av væpnede styrker, områdene rundt teletårnet må bli minelagt, ansatte blir truet på livet, og etter hvert også holdes i praksis som gisler, da blir det handlingsrommet vi har som sivilt selskap i en militær konflikt veldig lite. Og det er det vanskelig å planlegge for. Det er få planer som tåler en pistol mot tinningen bokstavlig talt i dette fallet da. Da kuppet skjedde, som kom ganske overraskende på de fleste, så ble det raskt klart at Telenor ikke kunne fortsette å drive landet, selv om det var mange som ville at vi skulle fortsette virksomheten vår. Og da er løsningen å selge selskapet og trekke oss ut av Myanmar.
En sentral anklage fra Nicolai Prytz er at Telenor ikke sletter dataene om brukerne. Dette er da altså metadata. Han bruker bildet trykke på den røde knappen. Hva vil du svare på det?
Antar at trykke på røde knappen er et bilde, men det er ingen teleoperatører som har en rød knapp som kan slette all data. Vi kunne ikke sitte i Norge for eksempel og slette data i et annet land. I dag så er mange vant til at data ligger i skyen, og så kan slettes enkelt, mens teledata er underlagt nasjonal kontroll. Og lisens så ligger altså fysisk i landet som data hører hjemme da. Og i tillegg til lokale dataservere så var det i Myanmar, som det er de fleste andre steder, fysiske backups på magnetteiper, sånn litt lignende kassetter som vi hørte på i gamle dager, med backup i store datahaller. Og disse datahallene lå i militære områder og var underlagt militære lov. Så det som i praksis foreslås her er jo at vanlige kontoransatte, som deg og meg, skal forsere militære styrker og gå inn i en datahall og destruere eller brenne eller stjele eller sprenge fysiske datateiper i en koordinert aksjon mange steder samtidig. Og det er det ingen ansvarlige arbeidsgiver som vil pålegge eller spørre ansatte om å gjøre. Det er helt åpenbart at det er livsfarlig. Når det er sagt, så leide Telenor inn de aller beste sikkerhetsekspertene i verden for å undersøke om det gikk an å slette dataene da vi forlot landet. Og konklusjonen på det var at det ikke lot seg gjøre, både fordi det ville, hvis det var teknisk mulig, ta alt for lang tid, så det ville bli oppdaget. Det var altså disse fysiske datarullene som var der i backup uansett. Og i tillegg så ville dette bli sett på som sabotasje og terror under den lovgivningen som gjaldt, og ville bli straffet knallhardt. Og man husker på også at vi etterlot mange hundre ansatte og deres familier som skulle fortsette å jobbe der, og det ville innebære en enorm risiko for dem hvis vi hadde sabotert dette utstyret eller disse dataene før vi dro.
Det er jo da ikke bestritt at disse metadataene er delt eller utlevert. Men så kommer det også anklager om at disse dataene da brukes av militærjuntaen til å finne opposisjonelle, som da blir fengslet i verste fall også drept.
Ja, og det er klart det er helt forferdelig hvis data fra Telenor er misbrukt av juntaen. Men det er også viktig å si at hvis det har skjedd, så er det juntaen sitt ansvar, måten de er misbrukt på. Et sivilt selskap kan ikke ta ansvar for juntaens forfølgelse av innbyggere, sånn som vi så i Myanmar. Men det er også en helt udokumentert påstand at det er disse dataene fra Telenor som har ført til at folk er drept. Som Telenors statistikk viser, så var altså antall henvendelser til Telenor Myanmar om utlevering av denne typen data veldig lavt i forhold til alle andre markeder vi opererer i. Og hvis det hadde vært hovedverktøyet til juntaen, så vil jeg tro at pågangen og henvendelsene var veldig mye større, i det minste like store som de da er i Norge da, for å finne folk. Så hører jeg også da i intervjuet ditt at vi kunne jo bare nektet å gi fra oss disse dataene, som er lovpålagte, og igjen så må jeg da si, hva slags selskap er det som vil pålegge sivilt ansatte som deg og meg å utfordre væpnede styrker som har rett til å henrette folk som ikke gjør det de sier? Jeg tror vi hadde hatt en helt annen diskusjon og debatt etterpå hvis Telenor-ansatte hadde dødd eller blitt henrettet eller torturert fordi vi hadde pålagt dem å bryte loven i Myanmar som var livsfarlig. Men dette er et kjempedilemma som man kommer i en krig, og det var ingen gode løsninger for Telenor i den situasjonen vi kom i.
Det kommer også en anklage om at Telenor ikke, altså Telenor Myanmar ikke gir beskjed til enkeltbrukere, altså enkeltabonnenter, hvis det er sånn at militærjuntaen, myndighetene, har bedt om å få data.
Ja, og det er riktig. De individene som vi overleverte data på ble ikke varslet, og det er jo heller ikke lov selvfølgelig i noen land, og ville også blitt straffet da i Myanmar. Men igjen, hvert eneste år så publiserte vi statistikk for hvor mange hendelser vi hadde fått fra myndighetene i Myanmar, og vi hadde også mye dialog med sivilsamfunnet i Myanmar og med menneskerettighetsorganisasjoner. I den dokumentaren som NRK laget, så var det intervju med en av disse som ble forfulgt av juntaen, og han sier jo til NRK, jeg visste jo selvfølgelig at myndighetene overvåket telefonen min og tok forholdsregler, blant annet ved å bruke krypterte tjenester som vi også anbefalte.
Helt til slutt, Telenor selger Telenor Myanmar, og man selger det til et libanesisk selskap som etter kort tid selger det videre til et burmesisk kontrollert selskap, i hvert fall en stor andel.
Når man driver et teleselskap, så kan man ikke bare stenge butikken og dra, fordi dette er infrastruktur som samfunnet er helt avhengig av, så vi måtte selge det til en annen aktør. Det er klart, i en krig så er det ikke mange bydere på en sånn butikk. Det ble også sagt i podcasten din at vi tjente 1 milliard kroner. Vi tapte veldig, veldig mye på Myanmar totalt, så dette var sånn finansielt sett knapt et plaster på såret. Men vi forholdt oss til M1 som vi solgte til, hadde ingen dialog med noen andre, og hva de gjør etterpå er dessverre ikke noe vi har kontroll på.
Hvis jeg stiller deg spørsmålet da avslutningsvis, hva er lærdommene av denne saken fra Telenors side?
Ja, vi har lært mye av det i forhold til å forberede seg enda bedre på ekstreme situasjoner, også ta inn del ting i rutinene våre som ikke var der før. Men det som skjedde i Myanmar var helt ekstremt, og som sagt en voldsom tragedie for alle som bor i Myanmar, så det er bra at det økt fokus igjen på Myanmar. Og så tror jeg alle vi selskapene som var inne der, og sikkert også nasjoner som har pushet på det, har lært mye av den situasjonen. Men dette var en tragedie, både for de som bor der, og også for Telenor til slutt.
Tusen takk, Thomas Midteide, kommunikasjonsdirektør i Telenor.
Du har hørt en episode av podcasten Stopp verden fra E24 og Podme. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør er Lars Håkon Grønning.